หลังจากที่ใช้เวลาเจรจามา8ปีเมื่อวันอาทิตย์ตัวแทนของรัฐบาลจีนกับของประเทศคู่ค้าอีก14ประเทศซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสมาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศรวมทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ลงนามในข้อตกลงการค้าหุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรืออาเซียนในเมืองหลวงของแต่ละประเทศโดยข้อตกลงนี้ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและประชากรเกือบ1ใน3ของโลกและนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนมีคำแถลงว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นชัยชนะของความร่วมมือแบบหลายฝ่ายหรือพหุภาคีและระบบการค้าเสรีด้วยข้อตกลงซึ่งแม้อินเดียจะร่วมเจรจาตั้งแต่แรกแต่ได้ถอนตัวออกไปเมื่อเดือนกรกฎาคมจะช่วยลดหรือยกเลิกภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าบางอย่างที่มีการค้ากันอยู่แต่ยังเปิดโอกาสให้บางประเทศใช้ภาษีขาเข้ากับภาคการผลิตที่เห็นว่าสำคัญหรือมีความละเอียดอ่อนสำหรับตนได้รวมทั้งยังจะมีการใช้กฎเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าหรือ Rules of Origin สำหรับสินค้าที่ผลิตในภูมิภาคที่จะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแต่จะไม่มีผลกระทบอย่างสำคัญในเรื่องงานบริการบางอย่างเช่นงานกฎหมายหรืองานบัญชีรวมทั้งไม่ได้มีกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมหรือการจำกัดการให้เงินอุดหนุนแก่วิสาหกิจของรัฐแต่อย่างใดคุณแมรี่เลิฟลี่นักวิจัยอาวุโสของสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สันในกรุงวอชิงตันมองว่าข้อกำหนดของข้อตกลงการค้าอาเซียนที่ลดอุปสรรคกีดกันด้านการค้าในภูมิภาคนี้จะช่วยกระตุ้นบริษัทระดับโลกซึ่งพยายามเลี่ยงผลกระทบจากนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ยังทำธุรกิจในเอเชียอยู่ต่อไปเพราะว่ากำแพงภาษีในกลุ่มประเทศอินโดแปซิฟิกซึ่งอยู่ในระดับต่ำจะช่วยเพิ่มคุณค่าของการลงทุนในภูมิภาคนี้ส่วนคุณแกเรตเลเทอร์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสด้านเอเชียของบริษัท Capital Economics ก็ชี้ว่าข้อตกลงอาเซียนนี้เปรียบเสมือนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับจีนเพราะนอกจากจะมีตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจากจำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคนแล้วจีนยังสามารถแสดงตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือแบบพหุภาคีต่อต้านลัทธิปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนรวมทั้งสามารถก้าวเข้ามามีบทบาทอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากขึ้นในภูมิภาคนี้ของโลกด้วยการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนซึ่งเป็นผลจากการเจรจาระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอีก4ประเทศนี้มีขึ้นราว4ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศนโยบายอเมริกาเฟิร์สและถอนสหรัฐออกจากการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่งสหรัฐเป็นแกนนำโดยสหรัฐหันไปเน้นเรื่องการเจรจาทำความตกลงด้านการค้าแบบรายประเทศหรือทวิภาคีแทนและเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ของโจไบเดนจะมีท่าทีอย่างไรเพราะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนตัวจากการเจรจาข้อตกลง TPP แล้วประเทศคู่เจรจาที่เหลืออยู่11ประเทศก็ได้เดินหน้าต่อและเปลี่ยนชื่อข้อตกลงเป็น CPTPP แทนแต่นักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณไมเคิลโจนาธานกรีนแห่งศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศหรือ CSIS ตั้งข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีไบเดนคงจะไม่รีบเร่งเรื่องการกลับเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือยกเลิกมาตรการลงโทษทางการค้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้กับจีนแต่อาจใช้ความร่วมมือในลักษณะอื่นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้แทนถึงกระนั้นก็ตามคุณเจฟฟรีย์วิลสันผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Perth US Asia Center ก็ระบุไว้ในรายงานสำหรับ Asia Society ว่าถึงแม้ข้อตกลงอาเซียนจะไม่มีข้อกำหนดอย่างเข้มงวดเรื่องแรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปัญญาหรือบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องเปิดภาคเศรษฐกิจบางส่วนของตนเพื่อรับการแข่งขันจากภายนอกก็ตามแต่อาเซียนก็มีกฎเกณฑ์ที่จะช่วยเอื้อต่อการทำธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาคและน่าจะเป็นกรอบและกลไกซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆในย่านอินโดแปซิฟิก สำหรับความพยายามฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด-19 ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington